Amin. E a doua parte a capitolului 21. Prima parte înfățișează nașterea lui Isaac din faceri. Prima parte înfățișează nașterea lui Isaac la 100 de ani lui Avram și 90 de ani ai Sarei, bucuria pe care au avut-o, faptul că aproape că Sara chicotea și zicea, cine va spune acum lui Avram că are copil de țâță și că iată, i s-a născut lui prunc la vârsta lui. Și după aceea lucrurile se rulează repede până spre vârsta de 2-3 ani ai copilului când este înțărcat. Și probabil că Ismael fiind copilul mai mare și văzând că deja părinții Avram e mai apropiat de cel mic și mai atent și mai... Probabil că s-a născut în el o pornire de răzvătire, de împotrivire, cum se nasc în general la copiii mai mari. Și într-un moment, sau poate că au fost mai multe momente în care s-a comportat urât cu micul copil, jucându-se, Sara l-a văzut și a izbucnit și a zis să-l alungi pe Ismael și pe mama sa Agar din casa aceasta, că nu sunt ei moștenitorii ai noștri. Nu e Ismael moștenitorul nostru. I s-a părut greu cuvântul lui Avram, dar a întrebat pe Dumnezeu și Dumnezeu a zis, ascultă de cuvântul Sarei și fa așa, că și de el mă voi îngriji, și de Ismael și de mama lui mă voi îngriji eu. Și face așa, le lasă doar un burduf de afă și niște pâine și îi trimite pur și simplu în pustiu. Ei pleacă în pustiu, acolo se petrece ceea ce știi și am vorbit, adică ajung să nu mai bea apă, își văd moartea cu ochii, cum se zice, mama își lasă copilul de 14-15 ani, 16, cât o fi avut atunci Ismael, sub o tufă mai înfrunzită, unde putea să stea la umbră, dar el, copilul, aproape că își dădea deja sufletul de secetă și de arșiță. Și ea s-a dus mai într-o parte să nu vadă copilul murind și în timp ce a început să plângă și copilul probabil să în spasmele morții, cine știe cum s-o fi auzit, ce s-o fi auzit încât zice, auzind Dumnezeu glasul copilului, a venit îngerul lui Dumnezeu din cer și a vorbit cu Sara și a spus să nu se teamă și că uite este o fântână mai încolo și să ducă să umple burduful cu apă și să-l ia pe copil de mână, să-l ridice, să-i dea să bea. Și așa face și, într-adevăr, îi se deschid ochii și vede o fântână unde nu era până atunci, sau nu îi se părea că vede, și se coboară în fântână și apă și aduce copilul și copilul revine, se duc la marginea pustiului undeva înspre Arabia și acolo el devine vânător, mai ales arcaș vestit. La vremea potrivită, mama lui găsește o femeie ca și ea egipteancă și din neamul acesta se nasc neamul arabilor cu 12 copii pe care i-a avut Ismael. De aceea arabii și musulmani în general sunt numiți ismaeliteni. Și cu asta pare că un capitol se închide. Dumnezeu se îngrijește de Ismael și nu-l lasă și de Agar. Dar capitolul 21 continuă cu o vizită inoportună. O vizită așa, de negândit. Avram continua să stea în ținutul filistenilor, în ținutul Gerarei. Gerara, dacă țineți minte, în capitolul 20, după ce a fost Sodoma și Gomora, s-a transformat în scrum și a căzut pucioasă în cer peste ele, Avram a plecat de acolo spre pustiu, spre adâncul pustiului și pe aceea a ajuns în Gerarea, unde e astăzi fâșia Gaza, vestita fâșie Gaza, care era o zonă de coasta Mării Mediterane în care se așezaseră triburile grecești, ale Aheilor, Grecia Ahei. Și aceștia se numeau filisteni, de la, așa erau cetățeni cumva mai vechi decât evrei ai locului. Filisteni venea de la Palestina. Filistina, ai medicinului, de acolo vine. E un amestec între filisteni și Palestina. De ce ei sunt cetățeni ai Palestinei, ai zonei Palestine? De aia erau numiți filisteni. Și Avram se dusese acolo, a locuit în Gerara. Acolo știți cum s-a întâmplat, că regele Gerarei a văzut că e frumoasă Sara la cei 80 și nu știu câți de ani a ei la vremea aceea. Asta este și a luat-o în haremul său, dar nu s-a putut atinge de ea și nici n-a vrut să se atingă. De când a adus-o în casa sa, au dat nepotii bolile peste el. Când se ridica din pas și se atingă de ea, cădea în altă boală. Probabil așa, așa cel puțin și închipuie în scrierile patristice. Bine, textul așa ceva dă de înțeles, deci necaz și boală în casa lui Abimelech. De când a intrat femeia aceea în casa lor, el nu putea să facă nimic. Din urmă atâta, femeia lui favorită, soția lui, era devenise stearpă, ceea ce era un dezastru pentru o împărăție, să n-ai copii, probabil că avea ceva înainte, probabil că avea numai fete, nu știu, dar oricum își doreau să aibă probabil un copil, băiat, moștenitor al tronului filistenilor, a ținutului Gerarei de pe malul mării. Nu a mai avut nici copii și au rămas și sterfi și un dezastru. Și atunci, rugându-se ei, chemând tot felul de... au primit semn de la Dumnezeu și Dumnezeu a spus că îi se întâmplă asta pentru că au adus-o în, acolo în casa lui și în haremul lui pe o femeie care nu este necăsătorită, ci este căsătorită cu prorocul Avraam, care este robul lui Dumnezeu și care este iubit de Dumnezeu, și până nu-i vor da drumul acelei femei, nu se întâmplă nimic. Și nu numai că nu se întâmplă nimic și că rămân bolile asupra lor, ci că și va rămâne sterp neamul lui și va pieri, ci tu și toți ai tăi veți pieri. Nu se spune exact că veți pieri prin faptul că nu veți mai avea copii sau veți pieri pentru că va da boala peste voi așa de tare și de repede încât vă mătură. Probabil că a doua variantă e mai apropiată de adevăr. Oricum, omul se sperie, cheamă toată curtea, adună pe toți, auziți fraților ce se întâmplă, uitați femeia asta, zice că nu este de fapt sora lui, ci este femeia lui. Îi cheamă și pe Avram, îi spune, de ce mi-ai făcut una ca aceasta? Și Avram îi spune că de fapt e și sora și că asta e o înțelegere între el și Sara de când au plecat din Urul Caldeii și că știau că aceștia sunt păgâni și politeiști și că oricând puteau să facă orice să-l omoare numai că să ia soția, și pentru asta ei s-au sfătuit să numească pe ea soră ca să nu-l omoare pe el. Și și-au pus nădejdea în Dumnezeu. Și Dumnezeu a lucrat, într-adevăr. Și el a zis, de acum să nu mai faci așa ceva, îi dă ei 1000 de drahme, ca un fel de plată. Uite, te-am adus în casa mea și te-am tratat ca pe o femeie oarecare pe care eu puteam să o am oricând, dar tu erai de fapt căsătorită și încă să ți-a unui proroc, gata, îți dau bani, îți dau tot ce vrei. Și îi dă loc și zice, de acum să locuiești în ținutul meu, să stați cât vreți aici, să vă fie ca și casa voastră, țara voastră. Și cu asta s-a terminat povestea lui Abimelech. Ei au rămas în continuare acolo. Acolo se naște Isaac în ținutul Gerarei, în ținutul Gazei de astăzi. Când o să auziți că iară sunt revolte în Gaza și nu știu, vă gândiți că acolo s-a născut Isaac și acolo a stat Avram. Adică nu e de aici de acolo. A stat Avram o vreme acolo. Și la un moment dat s-a mai deplasat din zona aceea spre Berșeba. Berșeba acum face parte din Israel. Nu este zonă arabă, este zonă izraelită. Aproape în sudul Mării Moarte, în pustia, adâncul pustiei, este o localitate Berșeba. Și acolo... Și-a făcut el și așa corturile și și-a săpat o fântână acolo, a lui Avram, rămasă până acum cunoscută fântâna lui Avram, și și zice că a săpat acolo Avram o dumbravă frumoasă, vestită, peste vremuri, adică cine știe, copaci de toate felurile, de toate soiurile care puteau să crească la temperatura aceea, și era dumbrava lui Avram. Dacă o să ajungeți în Israel și vă duc picioarele prin Berșeba, deși nu prea merge nimeni nu merge pe acolo, nu prea merge nimeni, dar dacă mergeți spre Elat, adică localitatea de pe malul Mării Roșii, unde ajunge vârful de jos al Israelului, atinge Marea Roșie și acolo e Elat. Acolo se face plajă, tot felul de chestii, genul ăsta, că e Marea Roșie, cea mai caldă mare din lume. Dar dacă ajungeți acolo, ca să ajungeți la Elat, treceți pe lângă Berșeba. Treceți pe lângă Arad. Este un Arad acolo, știți? Nu numai noi avem, au și ei. Și Berșeba. Și dacă treceți prin Berșeba, mergeți să vedeți locul unde a stat Avram și a făcut livadă și a avut umbravă și a avut și fântâna lui Avram până acum. Nu știu care dintre voi să ajungă, dar poate să ajungă drumul. Așa. Și stând el acolo, în zona, și asta era sub influența Gerarei și sub influența filistenilor. Toată zona asta era sub influența filistenilor, deci era un pământul filistenilor. Și zice, se întâmplă o vizită inoportună, întâmplătoare părea, sau nu întâmplătoare, pe neașteptată. Deci stând acolo, Avram zice, în vremea aceea Abimelech, adică regele Gerarei, și ahuzat, care luase pe nora lui. E mai complicată, nimeni nu înțelege pe care nora lui. Nora lui Abimelec. Nora lui Abimelec. Deci acesta trebuie să fie avut un fiu care avusese o soție, probabil că fiul a murit și acum acest ahuzat a luat-o pe nora lui. E complicat, ceva de genul ăsta. Deci a venit Abimelec, ahuzat ăsta care luase pe nora lui Abimelec și Ficol, căpetenia oștirilor, deci ăștia trei, lui Abimelec, au zis către Avram. Deci au venit la Avram, l-au căutat, erau cei mai importanți oameni ai Gerarei, ai filistenilor. Și au zis către Avram, Dumnezeu e cu tine în toate câte faci. Adică ca o constatare. Dom'le, ne-am dat seama. Deci, pe ce pui tu mâna, pune și Dumnezeu mâna, Dumnezeu e cu tine în tot ce faci. Deci, n-avem îndoieli. Și pe aia, concluzia. Deci, sau cererea, după ce zici. Exact cum facem noi. Părinte, mergem la un părinte mare. Părinte, știu că te aud Dumnezeu. Știu. Dumnezeu te aude. Acum, ce vreau să-ți transmit? Ce vrei să faci pentru mine? Așa fac și aceștia trei și zic. Dumnezeu e cu tine în tot cât te faci. Și zice Abimelec, jurăm deci aici, pe Dumnezeu, că nu-mi vei face strâmbătate nici mie, nici fiului meu, nici neamului meu. Probabil că avea un nou fiu după ce Avram plecase de acolo. În sfârșit avea un nou fiu, că probabil ăla mai mare murise, că iată, nora lui era cu altul, nu știu ce. Avea un nou fiu și erau bucuroși că după ce au plecat, Avram s-a rugat pentru ei și a zice că a pierit stârpiciunea lui Abimelec și a soției sale. Și probabil că au avut un băiat. Asta cred că se întâmplase. Numai că acum Abimelec se uita la băiatul lui ca la ochii din cap, că era moștenitorul și că... Și în cine să-și pune nădejdea? În cine văzuse el mai mare putere? În Avram. Că a văzut el, toată curtea lui a suferit când a venit Avram acolo. Și când Avram s-a rugat, toată curtea lui s-a liniștit, bolile au ieșit, a născut soția lui, extraordinar. Și atunci a venit și a zis, Dumnezeu e cu tine în toate câte faci, jurăm deci aici, pe Dumnezeu, că nu vei face strâmbătate nici mie, nici fiului meu, nici neamului meu, ci cum ți-am făcut eu bine ție, așa să-mi faci și tu mie, și țării acestea în care ești oaspede, îi zice el. Și Avram răspunde scurt, cel mai scurt verset al facerii, jur. Deci, nici nu... Nu, că bine, dar de ce vii așa? Dar stai puțin, că trebuie să zic și eu ceva. Nu, jur. Dar e cu atât mai valoros cuvântul acesta, jurământul acesta. Bine, încă nu erau legile, nu erau rânduirile date de Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care a spus, iar tu să nu te juri. În Vechiul Testament se jurau. Oamenii aveau nevoie de cuvinte tari, totale, jurăminte, din Noul Testament de la Mântuitorul încoace, nu mai putem și nu mai vrem să juri, nu mai este voie să juri. Așa e rânduiala lui Dumnezeu. Bine, noi oamenii am găsit metode prin care totuși putem jura. În cazul ăla, în cazul ăla, în cazul ăla. Dar Dumnezeu ne spune, tu să nu te juri. Înțelegeți? Nici pe cer, nici pe pământ, nici pe nimic altceva. Nu intrăm în detalii, că mă mâni. Așa. Și aici Avram răspunde scurt, jur, nu greșește săracul, pentru că el nu avea rânduieli care să-l oprească. Dar e valoros cuvântul acesta al lui, pentru că dacă citim în continuare spre sfârșitul capitolului 21, Avram a mustrat, după ce a zis jur, a început să-l mustre pe Abimelec, el, Avram, pe Abimelec, regele, să-i zică că fântânile pe care el le-a găsit în pustie și le-a săpat, pentru turmele lui, pentru oamenii lui, acolo în pustietatea aceea Berșevei, îi răpiseră slugile lui Abimelec. Deci oamenii lui Abimelec cu turmele lor îi răpiseră, că erau mult mai mulți, mai puternici, mult mai... Și puneau mâna pe ele. Cum el descoperea o fântână, o săpa, o... cum face fata moșului. Face fântâna frumoasă, o descoperă în pustie. Probabil că erau unele săpate deja, dar rămase pustii. Probabil că dacă se săpa în ele mai în adânc și așa se dă de apă, a avut răbdare să facă asta Avram și a redescoperit fântâni în pustie. Le-a acoperit, că trebuie acoperite, dacă le lăsai descoperite, le se evaporau. Le-a acoperit, a făcut. Și după ce el le termina, veneau oilalți din Gerara, pe acolo, cu turmele lor și puneau mâna pe ele și noi suntem stăpâni aici, pământul moșului, cu care el era acolo un străin în pământul. Nu era. Și se luau fântâna una după alta, una după alta. Și l-a mustrat Avram pe Abimelec pentru fântânile de apă pe care îi răpiseră slugile lui Abimelec. Și asta mi se pare extraordinar pentru că, și am scris aici mai încolo, dar vă spun de acum, pentru că, în general, noi am face altfel. Și haideți să vă spun câteva lucruri. Deci Avram nu se grăbise să se războiască, să pedepsească pe slugile Abimelech. Deci, în primul rând, nu ni se spune că Avram, care avea destulă putere, avea sute de oameni sub stăpânia lui și cioban și păstor și... Păi, cu puțin înainte, se spune că îi bătuse pe 5 regi care veniseră peste Sodoma și Gomora cu 318 oameni. 318 oameni armați, cei mai buni dintre ei, care îi bătuseră pe aceea. Adică avea oameni sub stăpânire, nu era un oarecare. Era bogat, foarte bogat. Și nu și-a făcut cu mâna lui dreptate cu ăia care îi luaseră fântâne. Că putea să, nu? Putea să facă dreptate. Adică eu am descoperit fântâna, eu am curățit-o, eu am... Ce faci? Dar n-a făcut asta. Deci Avram nu se grăbise să războiască, să pedepsească pe slugii lui Abimelech, deși avea putere, avea și dreptate, avea de partea lui și ajutorul lui Dumnezeu. Știți că unde punea Dumnezeu Avram mâna și unde spunea Dumnezeu se cobora. Și totuși n-a făcut nimic. Mi se pare extraordinară tăcerea asta lui Avram. Probabil că dacă nu venea Abimelech pe la el, nu îi spunea niciodată. Făcea alte fântâni, iară punea mâna pe ele, el iară îi lăsa. Mi se pare foarte pașnic. Probabil că Avram le curățase sau le făcuse el și oamenii săi și turmele, pentru oamenii săi și turmele sale. Probabil că păstorii și turmele trebuiau să facă eforturi mari acum ca să mai vină la fântânile care erau al lui Avram. Din diferite părți trebuiau să vină, că erau sute de, erau mii de oi, mii de cămile, mii de măgari, mii de... Deci, așa să vă închipuiți. La un moment dat chiar se spune numărul turmelor lui Avram. Mulți, multe, multe. Și închipuiți-vă că trebuia, acolo sunt cămile, pe acolo lângă cămile trebuia o fântână, acolo sunt măgari, acolo trebuia o fântână, oile trebuiau două, trei, caprele trebuiau două, trei. Păi dacă ei puneau mâna pe ele, pe ele, pe ele, pe ele, el mai rămânea cu una, două și trebuia toate turmele să vină aici. El trebuia să facă altă fântână ca să îndestuleze cu apă și în fântânile din pustie. Nu se fac așa ca la noi, că sap 5 metri și gata, dai de apă. Sunt chestii grele. De-abia găsești cine știe ce fântâni vechi, sap, ca să vezi dacă ei nu găsește, de la alta. Și până găsești, deci era, închipuiți-vă că starea în care era Avram era destul de tensionată când a venit Abimelech și a zis: prietene, promite-mi aici în fața lui Dumnezeu, nu știu ce, nu știu cum. Adică, în general, noi dacă am fi în starea asta tensionată, zice, ai venit, șmecherule, pentru că ăsta n-avea cum să-și dea seama că oamenii lui Abimelech veneau și puneau mâna pe fântâni fără știrea lui Abimelech. Ai cum fără știrea? Ăsta știe, doamne, ăsta e opus. Adică, ăsta, vă dați seama cum păreau în gura lui Abimelech cuvintele: cum ți-am făcut eu bine și te-am primit în țara mea și nu știu așa, nici tu să nu faci, nu știu. Și tot mi se pare extraordinar că Avram a zis, jur. Înțelegeți? Adică, nu am zis, stai, așa, nu? Păi stai, domnule, așa, că tu mi-ai făcut viața dezastru și mă chinuiesc cu turmele pe aici, în dreapta și în stânga, am furat fântânile. Fântânile erau esențiale în vremea, esențiale. Cum ar fi la noi, ce-ar fi acum la noi, nu știu ce. Când era perioada comunistă, buteliile erau. Bunica mea nu se putea, orice mamă ne fură butelia. Lasă, domnule, deci orice, dar să nu se fure butelia, pentru că erai mort. În clipa aia nu mai aveai să faci mâncare, nu mai aveai să faci nimic. Și buteliile erau foarte scumpe și nu-ți mai dădea statul a doua butelie, știți? Deci, asta era problema, nu că... Nici că erau scumpe, dar nu-ți mai dădea a doua butelie. Era una pe familie, o viață. Sau cel mult două, dacă erai mare baștan. Dar altfel, aia, una, tu duceai, o umpleai, o aduceai, Și nu mai îți dădea a doua. Și ce făceai după ce nu mai aveai? Și lemne din pădure nu puteai lua, că statul era stăpân peste pădure. Și stăteai și mâncai vegan. Fără foc, sau ce mâncai. Că nu se putea, înțelegeți, nu se putea. Și atunci bieții bătrâni știau ce știau. Orice, și era în casă, tot felul, nu știu, televizoare, ce mai fost. Dar nu contează alea. Să nu se fure butelia. Dar acum nu știu ce ar fi. Nu știu ce ar putea să fie atât de important, valoros în viața unui om, cum erau atunci fântânile. Poftim? Aha, da. S-ar putea să fie asta acum. Gata. Nu mai ai nicio legătură cu internetul. Depresie. Și era foarte greu pentru ei să mai aibă fântâni și totuși Avram s-a abținut. Nu ni se spune că Avram trimisese sole acolo la Abimelech să se plângă: Abimelech, ce e aici? Aici că mă primești în casa ta și că toate ale tale sunt ale mele. Așa-i promisese când a plecat el de acolo. Și știți ce grave erau aceste certuri ale păstorilor sau supărările lor? Că pentru că o asemenea ceartă între păstori, pentru asta Avram se despărțise de Lot. Deci păstorii nu se înțelegeau pe pământuri și pe ape și la un moment dat, gata, s-au despărțit. Adică erau lucruri foarte importante. De fapt, aia era baza trăirii și vieții lor. Turmele. Și turmele trebuia să se adapte. Și fără adăpat, mureau. Deci era important. Și totuși el nu făcuse nimic. Îți pare extraordinar. Probabil că păstorii se plânseseră de multe ori la Avram. Dar Avram a amânat să meargă cu sfadă la slugile lui Avile să se certe. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt? Noi așa am face. Mai ales dacă mai avea putere ca Avram. Adică Avram venea în spate cu sute de oameni. Nu că mergea el singur și că avea bărbă mai mare și aia se temea de el. Nu. Avea sute de oameni. Putea să meargă să se certe cu neamul ăla din Gerara. Să zică, de ce mi-ați dat nume fântâna? E dreptatea mea. Ce s-ar fi întâmplat? Ăia ar fi venit cu dreptatea lor, că da, e pământul nostru. Acum că tu ai descoperit fântâna, așa, nu ne interesează, e pământul nostru, neam în neam, îmi pare rău, afară de aici dacă vrei. Și deci n-ar fi dus decât la o ceartă nesfârșită și ură între neamuri pentru mult timp și nu știu dacă s-ar fi și în fața lui Abimelech, bineînțeles că într-o asemenea ceartă, bineînțeles că ar fi cerut și ar fi luat parte, ar fi dat parte oamenilor lui, că n-ar fi dat parte unor străini. Că oamenii lui veneau cu documente. Pământul meu, deși ei nu făcuseră nimic pe pământul ăla de a-l fântâni secate, dar dacă acum e una nouă dintr-o dată, ce important și deosebit e pământul meu, știți? Exact cum asta se întâmplase la noi acolo unde am copilărit, că erau pământuri pustii, nu se... Toată lumea renunța la ele, era o zonă de vreo 10 sate necolectivizate și doamne, oamenii nu mai puteau lucra. Bai de capul lor. Da, se descoperise țițeiul. Acolo, prin Oltenia, este țiței, nu știu dacă știți. Și dintr-o dată părea bimpărind pământ pustiu, pe nu știu decât o sondă. Fai, ce începea scandalul, pe pământul meu, din neam, în neam. Deși nu, era tot al statului. Dar nu contează că dacă se schimbă vremurile și o să fie al nostru și avem aur în pământ și noi nu... Și începeau bătăi și omorul pentru pământul ăla stârb, care până atunci nimic nu conta. Deci așa era și cu oamenii ăștia. Dintr-o dată o fântână, pământul nostru. Erau gata să se omoare ei cu tot neamul lor pentru așa ceva, deși până atunci nu interesase să caute sau să umble sau să se ostenească ei. Deci, n-ar fi fost bine că zicem, dom'le, dar de ce nu se dusese Avram să rezolve treburile, dom'le? Nu. Ce-ar fi făcut? Și să știți că multe asemenea situații, la fel am greșit și noi. Și de multe ori, în asemenea certuri, care are dreptate și care, nu știu, până la urmă, niciunul nu are dreptate, exact cum sunt divorțurile, rupturile în familie, împărțirile de averi, toți au dreptate și niciunul. Și toată lumea rămâne urându-se până la dânsul bătrâneți și toți cred că ei au dreptate, dar ăilalți nu știu ce. Și ce se rezolvă decât ură, supărare, blesteme, sânge, omoruri, lucruri grele. Cam asta se rezolvă. Și Avram nu a făcut asta, mi se pare mare lucru. Și cred că asta nu se prea ia în seamă de la Avram. Zice Dumnezeu, cum era Avram, că zice Dumnezeu că veți fi în sânul lui Avram. Uite unul dintre lucrurile care le-a făcut Avram. Și probabil că n-ar fi zis niciodată Avram nimic. Dacă a venit Abimelech pe acolo, regele, și a zis, binecuvintează-mă, nu, și a zis, bine, de bine, jur că nu o să-ți fac niciodată rău, numai bine. După aia a zis, totuși, vreau să spun ceva. Dar pentru că a venit pe la el și că au putut sta de vorbă, putea să te ducă el la Abimelech, dar iarăși a te duce cu jalba în proțap sau cu o falcă cerșuna în pământ la unul să-i spui că nu. Deja deranjezi, deja super, deja să te plângi. După aceea, bineînțeles că Abimelech ar fi mers la fața locului, ar fi zis, dar totuși e pământul oamenilor mei, nu știu ce, nu știu cum, și tot n-ar fi fost drept. Dar așa, în situația asta, parcă Dumnezeu pregătește și cred asta trebuie să aveți în vedere. Că ziceți, bine, Doamne, și te lasă așa prostit, te lasă așa, te calcă toți în picioare și păi așa, de dai n-ai. Și Avram, de fapt, dovedește sau arată că dacă ai răbdare și nu te apuci de la ceartă și la sfadă și la scandal și la pârăciuni și la nu știu ce, el așa a făcut, a pregătit Dumnezeu vremea când a venit ăla din nevoie la el, te rog, binecuvintează-mă, te rog, am nevoie. În momentul în care îi spui, dar știi, am și eu un necaz cu, se rezolvă. Adică, în orice alte condiții, când ăsta nu era pregătit încă nu era speriat, încă nu avea probleme, încă copilul lui nu i se născuse, probabil, sau Orice alt moment s-ar fi dus Avram acolo, cred că nu era potrivit. Dar ăsta a fost momentul potrivit și l-a dus Dumnezeu pe Abimelech acolo. Nu trebuia să meargă Avram pe coclaur să... Da. Avram putea să coti că Abimelech trecuse peste propria promisiune, care a zis, ia tu ținutul meu, îți este ca la îndemână, ca o casă, poți să folosești de el în pace. Locuiește unde îți place, a zis Abimelech lui Avram atunci când s-au despărțit. Și după ce auzi asemenea cuvinte, mai ales când auzi asemenea cuvinte mari și după ce vezi că ăia îți fură fântânile, te îngheșuiesc peste tot, ca proroc al lui Dumnezeu, nu vine să tragi o rugăciune contra lui ăla. Dar ar Dumnezeu să nu știu ce, cum facem noi care suntem niște nimicuri, nu proroci. Dar apoi un proroc care avea tot dreptul, nu? Și știa că l-aude Dumnezeu, Doamne, uite-i, Doamne, cum zic oltenii, firea rău și să se facă bine când nu-i descânta eu. Adică niciodată, că nu știi să descânți. Și imediat îi trage câte o chestie de asta așa pe ei. Dar Avram n-a zis. Nici la Dumnezeu nu s-a plâns. Păi, ce mare lucru mi se pare asta. Mai târziu părinții spuneau, adevărata pocăință este să nu cauți mânghiere la oameni. Să nu cauți. Dacă o primești, o primești. Că acum a primit-o de la Abimelech. Nu a zis. Și tu să nu mă mânghii, să nu dai nimic, să nu faci nimic. Pleacă de aici, pleacă de aici. N-a zis așa. Deci nu, nu, că dacă oamenii s-o dau, s-o dau. Dar tu să nu cauți, să nu cerșești ceea ce noi suntem experți. Și uite ce rău mă simt cu mâna asta. Vai! Mai mult decât vai, vai, nu-i nimic. Dar tu simți așa ușor. Am zis-o. Sau ce să mai zici? Tot felul. Și nu mă înțelegi. Și eu m-am luptat și am făcut și tot rău au rămas. Și cam cu atâta rămâi, știți? Asta e mângâierea de la oameni. Da, te simți bine. M-au auzit toți. Am urlat de pe coclaur, am strigat de pe casă. M-au auzit și au înțeles. Dar părinții ziceau că pocăința adevărată, adică aceea care o aude Dumnezeu, auziți? Aceea este atunci când nu cauți mângâiere la oameni. Foarte capra. Și nici la Dumnezeu nu te plânge. Nu s-a plâns așa Avram. Probabil că a zis, Doamne, greu mi-e. Dar facem o nouă fântână. Și auziți ce a făcut Avram. După ce n-a zis, și mi se pare și mai mare, n-a zis, acum dăm înapoi toate fântânile făcute de mine. Hai, le las la oamenii tăi. Dar fântâna asta de aici, și era o fântână probabil cea mai bună, pe care am săpat eu cu mâinile mele, asta să rămână din neam în neam, asta era din Berșeba, să rămână din neam în neam, așa să fie, a zis Abimelech, așa să fie, a ta să rămână. Și el a zis, și a dat 7 mioare, a despărțit 7 mioare din turma lui, Avram, și l-a pus la picioarele lui Abimelech. Și a zis, 600 de ce mine dai? Și el a zis, ca să știi și să rămână veșnic, ca semn, ți le dau mioarele astea, că ți-am dat 7 mioare pe fântâna asta. Așa să fie. Era semn veșnic și așa, și a rămas fântâna lui Avram peste veacuri. Și a avut atâta apă încât a adăpat toate oile și caprele și berbecii și ce-o fi fost al lui Avram. Dar mi se pare foarte frumos gestul lui în care n-a cerut, acum că mi-ai cerut tu, păi dăm fântâni înapoi toate. Pentru că tot la supărări și necazuri ar fi fost, că oamenii puse să rămână pe ele, se adăpau obitele de la ele, făceau. Nu puteai să... Ce mi se pare foarte înțelept omul acesta. Adică mai degrabă, dacă l-a prins acolo, nu și-a tras pe turta lui, ci o chestie a lui făcută cu mâinile lui, acolo de față cu el, a văzut-o și Abimelech, asta să rămână mie. Și neamul meu peste veacuri, da. Și nu mai avea ce să zică. Orice altă fântână, și dacă îi le dădea toate, rămâneau doar o vreme în mâna lui Avram, pentru că era trecător, schimbător, ca acolo, vremelnic, călător. Pe când asta, pe care a dat 7 mioare și era și Abimelech pe față cu el, asta rămâne veșnic. Adică nu mai poate să zică nimeni nimic. Putea să se șeie Avram pe ea, să zică, aici e pământul meu, uite, stau pe fântâna asta, nu faceți nimic, că e a mea. Am plătit pe ea 7 mioare. Da, mi se pare foarte frumos. Da. Și totuși Avram nu s-a grăbit să fugă, să părască la Abimelech, să zică la Dumnezeu ceva, să se plângă, să-l gândească de rău, să-l vorbească de rău pe Abimelech, să-i facă rău lui Abimelech atunci când era în necazul ăla. Avram nu se grăbit să se meargă, să se plângă sau să mustre pe Abimelech, deși avea toată puterea și autoritatea și dreptatea și trecere la Dumnezeu. Știți că noi, de cel mai mult ori, suntem băieți buni, fete bune, când suntem amărâți, necăjiți, nu avem nicio putere. Da, da, da. Ce să faci? Pleci capul și stai din gură, nu-ți nimic, ești prost și mic și... și aia mari pe acolo pe sus și tu nu te bagi. Dar când ai și putere și ai și toată, poți să faci oricând, orice, și ai putere și în spate, ai și autoritate, ai și dreptate de partea ta, ai și puterea lui Dumnezeu alături, păi atunci ești tiran. Dai cu toți de pământ, înțelegi? Pe când Avram nu a făcut așa? Și mi se pare mare lucru. La ce ar fi dus, dacă s-ar fi dus să plângă la Abimelec, decât la asta cuvântul și nevoia lui Avram împotriva cuvântului și nevoilor poporului din Gerara și totdeauna aceștia ar fi avut întâietate. S-ar fi amărât cei din neamul filistenilor și ar fi avut inima rea față de Avram și față de tot neamul lor, că uite, ne-a luat fântânile mele și stă acolo ca un boier peste ele. Și n-a făcut asta, dar Avram nici n-a mai cerut fântânile înapoi, ci a dat 7 mirușele lui Abimelec și cu legământ veșnic că el să pase acea fântână, el Avram, și să fie a lui fântâna vestită a lui Avram din Berșeva. Am mai scris și pe aici, dar nu o să le spun chiar toate. Deși avea ce-i reproșa lui Abimelec, în dorința lui, n-a reproșat nimic. Când Avram, deci mi se pare extraordinar momentul acesta. Noi, în general, atunci când cineva ne cere ceva, atunci când cineva vine cu un interes la noi, păi noi suntem experți înainte de cineva să ne ceară ceva, avem deja acolo pus geamantanul cu ce pretenții și supărări avem cu omul ăla. Dar scoatem repede și mai adăugăm și punem și mai... Când vine cineva să ne ceară, păi stai așa, bă, băiatule, mă, păi vii tu acum, ți-a ajuns apa la gură. Păi stai să zic eu câte necazuri am împotriva ta și spunându-i tu toate câte ai, mărești, plusezi, mărești miza. Și zici, păi stai așa, o să te binecuvintezi, dar tu de mea, femeia aia, mai lasă și fântânile alea, drege-mi și aia, fă și așa, fă și așa. Putea să facă chestia asta înaintea de ce jur. Dar Avram, mi se pare extraordinar. Deci intră oamenii în casă și zic, ai trecerea din Dumnezeu. Acum aș cer ție să-mi zici. Nu știu, gândiți-vă așa, cineva care ți-a făcut, să zicem, rău, care te-a necăjit pe tine și pe oamenii tăi și familia ta, te-a necăjit. Și năpădește în casa ta și zice, am auzit că ai trecut înainte de Dumnezeu, te rog să mă binecuvintezi, te rogi pentru mine și nu știu ce, și acum. Și tu, venise momentul să-i spui. Și tu zici, bine, și te rogi pentru el acolo. Extraordinar, fără să-i zici nimic, și după aia zici, știi, după ce ai rezolvat tot, ai jurat, ai făcut tot, și știi, aveam niște fântâni, dar oamenii tăi mi l-au luat. Păi noi, deștept, înțelept, este să spui dinainte, să-l presez, să-l chinuiesc, să se simtă omul vinovat, să, aoleo, să păi, da, stai așa. Și Abimelec, într-adevăr, zice, după ce îi spune, zice, n-am știut, zice el, dacă aș fi știut, dar nu mi-a spus nimeni, nici tu nu mi-ai zis, n-am știut, zice Abimelec. Deci omul chiar nu știa săracul. Și uite că n-a greșit față de el Avram, care și putea să zică, nenorocit, vrei să-mi ceri și tu mie, așa, cu japcă și doi. Bă, Avram, se trezește, Abimelec, de ce am făcut, ce am făcut? Și tu zici, păi mi-ai luat fântânile, nu știu ce. Când, unde, care? Și parcă să te simți rău, Doamne, și câte nu facem de astea, știți? Îl vorbim de rău pe la spate, îl hăituim, vorbim și îi zicem și câteva în față. Și zice, când, ce, cum? Cum? Nu știi, te prefaci că nu știi, nenorocitule. Eu? Adică, iară mi se pare o chestie înțeleaptă așa. Să faci binele și doar într-un moment potrivit să spui posibilul rău care l-ai tu cu omul ăla sau ce bănuiești tu care ai făcut omul acela. Nu să te apuci să arunci rău dinainte, să-l spui tuturor. Vai, ce urât e lucrul ăsta. Lucruri neștiute, încă habar n-ai auzit, poate că s-ar putea să fie așa și te apuci tu să spui. Că las că știu eu că ăla-i nu știu cum și ăla-i nu știu cum. Să-l spui la toată lumea, după aia să-i spui poate și lui în față și să afli că n-a fost așa. Păi nu există rușine mai mare și durerea inimii că ai făcut chestia asta. Și nu știu ce mai poți face. Pentru că vorba s-a dus. Oamenii au primit în suflet răutatea față de ăla, gândul rău. Ce o să mai faci acum? Și sunt atâtea situații când noi facem așa. De multe ori oamenii pe care vorbim de rău și bajocorim ne devin prieteni buni după aia în timp. Și tu zici, băi, cum am putut să îl credeam un mândru, un băf, hai de capul meu, l-am vorbit de rău peste tot. Și uite că e băiat bun, că e fată bună, că nu știu ce și da. Ce mai poți face acum? Ce mai poți face? Că vorba s-a dus. S-a dus de la unul la altul, s-a dus de la unul, s-a întărit răutatea multora față de el și gândul întunecat. Nu mai prea poți face nimic. În același timp, nu putem uita că Hristos ne-a învățat, Dumnezeu nostru, ne-a învățat că să nu jurăm. Și noi, în general, când... Și Mântuitorul ne spune, iar tu să nu te juri nici pe cer, nici pe pământ. Că nu poți tu, zice, să faci un fir alb sau negru. Adică se referea în general la bătrânețe. Adică să faci dintr-un fir alb unul negru. Adică ai îmbătrânit și te faci iară tânăr după voia ta. Deci nu poți să întorci timpul. După aia, sau nu e mâna ta timpul, ăsta e înțeles. Nu e mâna ta timpul. Adică cum aș ca și cum ar zice, nu te jura că voi face nu știu ce. Știu că tu nu știi dacă trăiești până poi mâine, știi? Adică nu e mâna ta timpul. Tu nu poți să promiți. Cum să te juri tu că mori la noapte și tu te juri că poi mâine voi fi în Istanbul și voi rezolva treburile? Și tu vezi ca pomenire. Adică ce jurământ și cum o să-l ții tu dacă tu nu ai în mână timpul? Dumnezeu asta vrea să spună când zice despre un fir. N-ai nici puterea de a schimba ceva esențial în viața ta. Și nici nu poți să crești cu un cot. Creșterea cu un cot are înțeles mai mult vârsta. Adică la evrei era o formulă care semna ce vârstă ai. Și la fel, repet aceeași idee, nu ai în mână timpul, nu știi cât vei trăi. Deci Dumnezeu ne atenționează și ne spune că nici evenimentele mari ale vieții, nici timpul nu e în mâna noastră. Păi e în mâna noastră. De exemplu, tu promiți că mâine vei merge la cineva și îl vei ajuta. Și dă peste tine la noapte o entorocolită, nu știu cum, că nu mai mergi. E în mâna ta, puterea ta și trupul tău și viața ta, nu e în mâna ta. În parte e în mâna ta, dar în mare, 99% nu e în mâna ta. Că un baciluș mic își face treaba și tu ești terminat. Adică nu ai nicio putere să zici, bacilule, pleacă, ce să faci? Faci cu medicamente, dar nu, dacă Dumnezeu nu vine cuvintează, nu te vei duce unde ai promis. Și nu e mâna ta nici timpul, adică viața ta poate să-și ascundă orice clipă. Deci Dumnezeu ne îndeamnă să nu ne jurăm pentru că nu e mâna noastră. Dar aici mai are înțeles jurământul pe care Dumnezeu ne îndeamnă să nu-l avem. Și acest înțeles este că Avram se jură că îl va binecuvânta totdeauna și nu îi va face niciodată rău acestui om. Adică nu-l va blestema, nu-l va face rău prin cerințele lui către Dumnezeu. Nu se va supăra pe el, nu se va mâhni pe el, nu se va mâhni pe neamul lui. De fapt, asta promite. Jurăm că nu te vei, că cum s-am făcut eu bine, vei face și tu și așa. Deci că nu mă voi supăra pe el. Și că nu îi voi face rău niciodată. Mai mult sufletește prin rugăciune și raportarea la Dumnezeu decât neapărat exterior. Și Avram se jură, ceea ce mi se pare un mare jurământ. Mare, mare. Că noi ne gândim în general, când Dumnezeu ne spune, iar tu să nu te juri, ne gândim doar că nu e în mâna noastră timpul și spațiul și că nu avem ce faci. Dar numai că nu e în mâna noastră timpul și spațiul. Nici sufletul nostru și schimbările lui nu sunt în mâna noastră. Că astăzi iubim și zicem, iubire eternă, și mâine m-am plictisit, Doamne, nu mai suport, Doamne. Înțelegeți? Nu. Ai călcat în picioare o promisiune pe care atunci o credeai imbatabilă și neschimbabilă. Și s-a transformat, nu numai că s-a transformat în indiferență, s-a transformat în gelozie, în ură, s-a transformat în grozav. Și Dumnezeu ne îndeamnă să nu jurăm. Înțelegeți ce putere are cuvântul lui? Și în sensul ăsta. Avram s-a jurat, dar el și-a ținut cuvântul. N-a urât niciodată pe cei din Gerara. Nu le-a vrut rău, ceea ce e lucru mare. Dar era Avram. Dar pe noi Dumnezeu ne îndeamnă să nu ne jurăm și din perspectiva aceasta. Pentru că nu știm cât de jos ajungem. Cât de greu o să ne fie. Cum o să învârte evenimentele. Cât rău o să ne facă oamenii aia. În ce chip o să manifeste lucrurile încât tu o să ajungi tu, care spuneai lucruri mari, să faci lucruri de necinste. Să faci, să blestemi, să te juri, să chemi puterea întunericului asupra lor. Și o vedeți asta în familiile voastre. Cât de ușor trec oamenii de la iubite, iubi, iubi, love, love și nu știu ce, la dați-vă încolo, duceți-vă celui rău, muriu-ați și chestii de genul ăsta. Adică, care e omul adevărat? Ăla sau ăla? E o ruptură completă. Suntem niște schizofrenici în privința asta. Și Dumnezeu ne îndeamnă să nu ne facem păcate. Mai ales în chestia asta, să nu te încrezi în tine. Mi se pare o încredere foarte mare în tine atunci când promiți lucruri prea mari la nivelul unei relații veșnice cu cineva, la un revenu în relații, la un nivel tot timpul mare și înalt cu cineva, când tu poți să ajungi în orice clipă, dacă Dumnezeu nu va fi cu tine și dacă tu nu îi vei chema pe Dumnezeu niciodată, poți să ajungi să-i faci chiar rău omul acelea și acel om ție. Adică, mi se pare o fațetă a jurământului la care poate nu v-ați gândit și pe care Dumnezeu ne îndeamnă să nu ne jurăm. Să nu ne jurăm. E, cu alte cuvinte, dar nu că nu vrea asta Dumnezeu să fie bine între noi și să fie veșnică dragoste între noi, ci că mai degrabă să nu zicem, dar să facem, decât să zicem să nu facem. Și aș atrage atenția asupra acestui lucru pe care îl bănuiau până și poeții, până și că, virgulă, cuvintele atrag realitatea. Că cuvintele atrag realitatea în sensul că de multe ori nu numai că cuvintele atrag realitatea în sensul că spui lucruri bune, vine realitate bună. Asta e un înțeles destul de fragil. Ci cuvintele atrag o realitate negativă de multe ori, mai ales când cuvintele sunt spuse cu multă enfază și cu multă mândrie și părere de sine. Adică când tu ai mare încredere în tine, când tu crezi că tu vei face și vei drege și vei iubi și vei face și vei drege. Cu atât mai mult, într-o asemenea situație, diavolul capătă putere, el care îți dă această mândrie și bățoșenie sau se bucură de ea, va veni să te surpe. E atras de aceste cuvinte mari, diavolul. Exact, el ne-a învățat să folosim cuvinte mari. În rai, el ne-a spus primele cuvinte mari. Dumnezeu nu ne-a spus lucruri mari. Păi, mânca de aici, muncește și lucrează rai, lucruri simple. Dar el era, cu adevărat, ne iubea și făcea cele bune pentru noi. Pe când diavolul n-a făcut nimic pentru noi, dar a zis, vezi, fii ca Dumnezeu, și praf. Deci el se ocupă cu vorbele mari și unde sunt vorbe mari, mai ales neacoperite de smerenie, există un cuvânt al lui Mihail Bulgakov, un preot rus din Berlin, refugiat, mare teolog, care spunea: nu accept să se vorbească de rău neamul meu, pentru că rușii însăși, ca și noi, obișnuiau imediat după Revoluție să se vorbească de rău pe ei înșiși. Și cum facem și noi? A, românii sunt așa, se refugiaseră rușii în Occident, rămăsese Rusia stalinistă, Rusia sovietică, și foarte mulți vorbeau de rău Rusia sovietică și el zice: nu accept să se vorbească de rău neamul meu, cu enfază și de sus, și pedagogic, ca și cum, decât de către oamenii care pun sufletul și îi doare pentru poporul ăsta. Acolo poate și cumva îi doare și suferă pentru neam. Dar așa de sus și în scârbă și așa, nu accept, zicea, și nu acceptă nici Dumnezeu. El spunea că Dumnezeu se întristează de asemenea. Și așa era. Și, dar insistă pe chestia asta. Dacă o face cu smerenie, dacă o face cu durerea inimii pentru neamul lui, pentru țara lui, atunci accept. Ei, cam așa ar trebui să, cam așa se întâmplă și în... Atunci când spunem cuvinte mari, orice promisiune, orice lucru, dacă îl spunem, cum zicea Părintele Arsenie Boca, având dulama smereniei, dulama smereniei, îi în spate, atunci diavolul nu se atinge de tine. Dar dacă n-ai dulama smereniei și spui lucrurile astea mari, cu multă enfază, cu încredere în tine, fără cumva desprins de Dumnezeu, că tu poți, prin puterile tale, vei iubi, vei face, vei drege, vei muri, vei nu știu ce face... Chestia asta trage gravnic lupul înțelegător pe diavol care te va ispiti. De fapt, acum să nu se zmintească sau se stupele cei care sunt de dreapta, de fapt, mai mulți teologi și chiar dintre legionari au spus: cu noi s-a întâmplat așa, pentru că majoritatea legionarilor au intrat în închisori și au suferit cel mai mult decât toți ceilalți, ce cu noi s-a întâmplat așa și Dumnezeu a îngăduit așa pentru că am fost foarte mândri. Și am zis că noi vrem să murim pentru țară, noi vrem să murim pentru neam, noi vrem să ne punem sufletul pentru lumea aceasta. Și unii chiar și-au făcut, au făcut asta, trecând prin închisori, dar Dumnezeu i-a lăsat în ispit, adică diavolul i-a ispitit și au căzut în încercări grele, cum n-a căzut nimeni, pentru această bățoșenie și mândrie, că ei sunt eroi și că s-au născut să moară și mulți cu miile au căzut. Cu miile au căzut în deznădejde, cu miile au căzut și s-au lepădat, cu miile au căzut și s-au lepădat de Dumnezeu și de neam. Pentru că au fost mândri în privința asta. Asta e un exemplu la nivelul mare, la nivelul unui neam. Dar să știți că și la nivelul fiecare om se întâmplă asta. Oamenii zic, știți cum, că și exact fiecare lege duhovnicească de felul ăsta, că asta e ca o lege duhovnicească. Te vidiși cu mândrie, cu bățășenie, vei fi ispitit acolo. Diavolul vine și te ispitește acolo. Vrea să cazi, vrea să te facă să te deznădăjduiești, vrea să te facă să cazi în genunchi și să ca porcul să râm cu nasul prin pământ, să te vadă plecat până la jos, dacă se poate să te și sinucizi în urma unei asemenea deznădejde. Asta ar vrea diavol. Și poporul ajunge să zică formula asta sub cuvântul nu spune nimic din ce vrei să faci, că după aia nu se mai întâmplă, vine cazul ispite, nu știu ce. Și au o anumită dreptate în privința asta, în sensul că oamenii o spun de obicei cu laudă și vrem să mai facem un CD extraordinar, o să marcheze piața. Dar nu vreau să mai spun pentru că nu știu ce și nu știu cum. Și bineînțeles că o să vină încercări și diavolul de-abia așteaptă. Știți cum simte diavolul mândria asta? Cum simte musca caca în crâmbă, așa. Acolo zboară. Imediat și te găsește fără dulama smereniei și te face praf. Înțelegeți? Praf. Dacă n-ai dulama smereniei, te face praf. Și atunci să te ferești. Nu să nu spui adevărul. Să spui adevărul. Dar să ai tot timpul această dulama smereniei și a măsurii tale. Cam atâta. Nu știu dacă o să reușim. Nu știu dacă o să pot. O să încercăm să facem asta. Să vedem dacă va ieși ceva. Dar ușurința cu care oamenii se repet să se laude duce la încercări. Despre asta putem vorbi mai mult. Dacă aveți întrebări, asta din niște versete mai puțin importante, aproape nimeni dintre părinți nu le explică, pentru că par foarte puțin importante, se zice peste ele. Asta, sfătuirea dintre Abimelech și Avram, cu oițele pentru acea fântână, cu supărarea, cu jurământul lui Avram, se trece peste lucrurile astea, că nu par importante, se trece direct la capitolul 22, care este jertfa lui Isaac. Știți, acolo e foarte important, că e foarte important. Dar mie mi se pare importante și aceste momente, pentru că și mai ales când vă mai gândiți la Avram și că să fiți asemenea lui Avram, gândiți-vă și la asta. Gândiți-vă și la chestia asta că Avram n-a sărit cu clanța pe el. Aha, ai venit? Păi stai așa, măi, frate, că zic eu câteva acum. Adică, veniți, mă, ciobanilor, să spuneți ce necazuri aveți acolo și pe acolo și pe acolo și pe acolo. Să vină toți, da, împărate, acolo ne-au luat, dincolo, nu știu ce. N-a făcut asta. Cum noi am făcut, știți? N-a făcut asta. Și ușurința cu care a zis, jur, adică la lucrurile bune răspunde bine totdeauna, nu zice jur, dar totuși nu știu ce și nu știu cum facem noi. Totuși, să mai spun exact cum se face la contracte și la bănci, pe la vânzări de case. Mai este o chestie mică, un X și trimitere jos și dacă n-ai citit ăla, n-ai cumpărat nimic, ai dat frânde sau... Bine, glumez, nu-i chiar așa, să nu se supere băncile. Deci, cu niște trimiteri subtile pe nu știu unde, în care dacă n-ai citit și nu știai, de fapt ți-ai vândut și haine de pe tine. Ai dat și bani și ai dat și haine de pe tine. Da. Dacă aveți întrebări, dar cred că am vorbit așa de mult încât nu merită.
Tatăl nostru care ești în ceruri, înviază-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te
Pentru veciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Dumnezeu să-L binecuvânteze.